Familiologia. Familiologia.
Tri Plus.
Ne zna se tačno kada je bio rođendan, ali se je još kao bebu oko 1970. iz Indije, gde je rođena, lovokradice prokrimčarile u Englesku, ubivši joj pritom majku. U Londonu je dobila ime Twiggy po jednoj jako mršavoj manekenki popularnoj u to vreme. Tamo je provela nekoliko godina, potom se preselila u Holandiju, a odatle je pre 20 godina stigla u Beograd. Sa blizu 3000 kilograma, što za njenu vrstu nije mnogo. Nekim užijaci mogu biti teški skoro dva puta više. Ona je svakako najteži stanovnik Beograda.
Reklamiramo se. Dobro jutro, deco, u vezi sa slonom, odnosno o slonu.
Dobro jutro, deco, u 13.07.
Nema veze. To mi, pošto ne možemo da ga repriziramo iz logičnih razloga, onda puštamo delove. A to je radi slona.
U krajnjoj liniji, pa sada je jutro negde tamo u Atlantiku, ili tako nekako.
Da, da, tamo gde je slon, ja?
Pa ne, slon je sada...
A kako vezi ima slon sa našom pričom?
Pa ima, na današnji dan...
Dogodio
se slon u Sjedinjenim Američkim Državama. 1796. Dakle, stigao je prvi slon na tlo SAD-a iz Bengala. Dakle,
pa,
indijski
slon. Pa, znaš
šta,
dugo mu trebalo. Baš mu je dugo trebalo.
Slušaj, nije on baš mali tako, pa da možda pliva kad dođe.
Dobro, dobar dan, gosti.
Dobar dan.
Pa, ajde da radimo.
Da. Slon ili jež?
Pa ja bih jež uvijek izabrao.
Jel da?
Više je za radio.
Pa ja bih nekako...
Mislim, slon se čuje, ali jež se vidi, a to za nekog kao što sam ja, je pravi izazov. Kako se čuje jež?
Kako se čuje?
Ne znam.
Kako
se? Ovako.
Na primjer,
da? Da.
Tako. Ili ovako.
A ja sam juče dobila jednu priču o ježu, magledan animirani ruski crteni film. To je nešto najlepše što sam videla u poslednje vreme. Znači, da. Zove se Ježu magli.
Ježu magli. Da, mi smo imali onaj film Gorila u magli, ovaj jež je simpatični.
Ali ovo nema veze, mi pričamo danas o Sremušu, a ne o ježu.
Jeste, ali ne samo mi, ne pričam samo mi, pričaju i Bojan i Darko.
Mi ne pričamo uopšte.
Da,
ali možda jež voli Sremuš.
Jeste, tako je, Bojan. Vidiš šta ti je, stručnjak.
Da.
Ajde da čitamo vesti, pa ćemo vam reći o čemu ćemo da pričamo.
Tako je.
Tri puta tri. Vesti.
Epigenetika više od genetike.
Ajde.
Ajde, da.
To ja.
Ajde, da.
Pa, stvarno. Obrukao bih se na emitovanju, ali već sam tu. Ako vas interesuju misteriozni ogranci nauke, kao što su kvantna mehanika i kosmologija, posebno vas zanima lamarkijansko epigenetsko nasljeđe, onda će vas zasigurno obradovati informacija da su naučnici za korak bliže definisanju referentnog ljudskog epigenoma.
Prevod, molim.
Naime, genetika proučava i gene koji su mutirali, dok epigenetika izučava samo gene koji tiho i mirno leže u nama i čekaju da ih nešto probudi i aktivira. Naprimjer, okruženje ili uslovi u kojima obitavamo ili neki fiziološki stimulans, i daleko je od obične genetike.
Kao što bi rekao matematički biolog Erik Lander u naslovu rada koji je upravo objavio, Genom, kupili smo knjigu koju teško čitamo.
Da pojednostavimo. Različite veze u našoj DNK, odnosno u genima, mogu da se uključe ili isključe. I to je ono što objašnjava zašto naše dete ima, na primjer, plave oči, iako je od cele celcate bliže i dalje rodbine, samo njegov pradeda ima oči te boje.
Drugim rečima, gen koji kontroliše boju očiju u ovom slučaju je bio epigenetski utišan i prenet u tom uspavanom stanju u svaku sljedeću generaciju da bi bio aktiviran tek kada ga probude određeni uslovi.
Prava pitanja su u stvari zašto se neko genetsko nasljeđe aktivira u mozgu, dok se drugo aktivira u, recimo, jetri. Ili zašto se neki geni aktiviraju u mladosti, a neki tek kad ostarimo.
Najinteresantniji je podatak da što više varijacija ljudskih genoma otkrivamo, pokazuje se da većina mutacija ili varijacija ne menja same gene, već samo utiču na to koliko su jako određeni geni izraženi.
Drugim rečima. Boja kose većine ljudi se kreće u rasponu od tamno smeđe do svetlo plave, dok je ekstremno mali broj ljudi koji su ili potpuno crnokosi ili potpuno belokosi. A to je tako zato što se prirodne genetske varijacije odigravaju na nivou broja kombinacija, a ne sami gena.
A baš to je ono što još uvijek ne razumemo i zbog čega ne smemo da se zaigramo i preigramo u ovoj oblasti, jer bez obzira na sve dobre stvari koje epigenetika može da nam otkrije i donese, tako bi posljedice zloupotrebe i pogrešnih interpretacija bile nesagledive.
Asocijacije.
3x3.
Asocijacije.
Asocijacije.
Znao sam ja da neko iz naše familije mora da odskoči, da ode visoko.
Pa jeste. Samo... ne znam šta familije ima od toga što sam ja ministarka.
Bože Živka, kako to govoriš, pa zar ti ne misliš malo da pogledaš i na svoju familiju?
Iju, kako da pogledam?
A zašto si postala ministarka ako ne može celu porodicu da zbrineš?
A ti ovo, odleža robiju, a?
Odleža, tetka Živka, i pošteno se time oduži državi, pa sad mislim red je i da se država meni oduži.
Kako da ti se oduži?
Pa lepo da dobijem državnu službu.
Gospođa ministarka, no, dobro, nepotizam.
Ona je epigenetski ministarka.
Epigenetski, da. Nećemo da komentarišemo.
Ne, ona je epigenetski gospođa ili ministarka ili epigenetski... Da, ne, to su one kombinacije, da.
I znam.
3x3.
Znam!
Ko zna?
Znaju naši gosti. Dakle, još jednom da, odnosno prvi put da ih predstavimo kako treba, Bojana Ružić iz Centra za demokratiju. Bojana, dobrodošla.
Hvala.
Ti si prvi put kod nas i Darko Soković ovoga puta u ulozi direktora Doku Kina, ne kao naš kolega, novinar, saradnik.
Inače bi bio 1007. put, brojao sam.
Da. Ovo je prvi put ovako, jel?
Tačno, sa ove strane prvi put.
Malo ti iskorišćemo, nema veze, da čitaš vesti, ali...
A to samo da se podsjetimo. Samo da se podsjetimo starih dobrih vremena.
Ma da, ono dođe kao rođak, a kad jedan je rođak, onda će onda ga iskoristiti.
Tako je.
Dakle, na prvi pogled nema zajedničkih tačaka sa onim o čemu mi danas razgovaramo, a razgovaramo o projektima, u stvari iza svega stoje projekti. Je li tako, Bojana?
Pa tako je, zapravo naš svakodnevni život je sastavljen od gomile malih projekata. Sve što planiramo ima neki cilj, ima neke svoje posebne ciljeve, nekome se moramo obratiti za to, potrebna nam je nečija pomoć, možda su nam potrebni neka finansijska sredstva, ali moramo da imamo početak i kraj.
Pa to je kao kod gospođe ministarke, taj nepotizam je u stvari projekat.
Apsolutno. Pa to je jedan dugoročni
projekat. To je naš dugoročni projekat. U našim sredinama.
Zaposlimo sve.
Da, ali ako je nešto za nešto potrebno, za nešto što nam je mnogo važno u životu, potreban projekat, onda je to zdravlje. Pre svega za i tu se i rade projekti.
Sigurno.
Ne može da se proizvodno.
I kada govorimo o projektima, mi možemo da govorimo na tom nekom ličnom nivou. Dakle, potreban je taj neki projekat ličnog zdravlja koji mi lično moramo da imamo. On uključuje i neke aktivnosti, uključuje redovne sistematske preglede, uključuje reagovanje na vreme, uključuje posete lekaru, uključuje lečenje kada je to potrebno, ali možemo da govorimo i na nivou zdravstvenog sistema. Dakle, u zdravstvenom sistemu to je jedan veliki projekat, zato što ima početak, ima kraj, a između tog početka i kraja se dešava jedna velika organizacija resursa. I mi možemo da govorimo o projektima u ovom najužem smislu kome se govori danas, kako je to nekakva napisana stvar sa pobrojanim resursima, aktivnostima, akterima, ciljnim grupama i tako, ali možemo da govorimo i projektima u širem smislu. Dakle, da li mi delujemo na stvarnost onako kako se ona desi, sad šta nam dođe na sto, to nešto rešavamo, pa kako
da
stignemo,
ili napred mislimo.
Jeste, nešto razmislimo o tome unapred, pa sa tim nešto radimo. E, stvari u tome da mi samo danas imamo modernu reč za to koja je sve prisutna, projekat, a zapravo je to način na koji su uspešni ljudi u bilo čemu, čime god da su se bavili, bili uspešni, zato što su ranije mislili o tome, mislili su o mogućim posledicama, ono što mi danas, Bojana zna, zovemo u našem poslu rizicima, prevazilaženju rizika i tako, a zapravo je to jedno strateško razmišljanje, i to ne treba da zvuči previše veliko i komplikovano. To je, daj da malo sednem pa da razmislim šta mi sve za ovo treba, da vidimo šta je moguće da krene po zlu i šta ako krene po zlu, šta ću ja da uradim, koji mi sve resursi trebaju, šta su mogući problemi, šta su moguće prepreke, kako se one prevazilaze. To od antičkih vremena do danas je uspeh.
Da, deluje kao da ne jako uspeh. Komplikovano, ali nije tako strašno komplikovano.
To što bi rekli naši stari, to je ono, mudar čovjek se sprema za sve mogućnosti.
To je istina.
I mi negde samo treba da odredimo to šta su naše snage, koje su to naše prednosti, šta je nešto
da,
što možemo očekivati iz okruženja.
Da, to deluje vama vrlo jednostavno jer vi to radite i znate, a malo kasnije ćemo to i objasniti na najjednostavnijem primjeru.
Ovo ćemo sad malo komplikovanije.
Može. 3 puta 3.
Još nešto što može da liči na nešto što može, nego sigurno jeste pravo. Sad će sami da me ubije.
Ako ništa Pričam drugo, i Facebook i ostale socijalne mreže, sve su to neki projekti. Ali koliko je previše na internetu?
Ili šta se ubraje u oversharing? Zavisi od toga šta šerujete.
Često govorimo o problemu zvanom oversharing na društvenim mrežama i nestanka granične linije između javnog i privatnog. Ali šta je razlika između razmene podataka i oversharinga?
Istraživanje o razmeni podataka i objavama na internetu pokazalo je da jedni druge više lajkujemo kada delimo podatke javno, a s druge strane, obelodanjivanje koja se vide kao društveno neodgovarajuća vode ka manjem broju lajkova.
Ali gde da podvučemo crtu i kako ono što delimo na društvenim mrežama utiče na to kako nas vide drugi ljudi?
Istraživači su nedavno počeli da istražuju efekte obelodanjivanja podataka na internetu, pošto je danas to tehnološki omogućeno u potpunosti. I evo liste šta možete, a šta ne biste trebali da delite javno.
Pod 1. Ne pričajte i ne objavljujte svima šta ste jeli za doručak, pogotovo ne onima sa kojima često komunicirate.
Pod 2. Nipošto se ne prenemažite, izbegavajte da dajete negativne komentare na tuđe postove.
Pod 3. Objavite svoju romantičnu vezu, ali ne pravite se važni njome i ne preterujte.
Pod 4. Pokažite ko ste i šta ste, ali učinite to tako što ćete uvek biti pozitivni.
I pod 5. Nikada, ali nikada, nemojte biti egocentrični i pomisliti da se sve vrti oko vas ili vaše objave. Naprotiv, internet i socijalne mreže su svemir za sebe, a koliki je to prostor, pa makar bio i virtuelni, ne možemo ni da zamislimo.
Ja se zamislila, ne znam zašto je baš izabrano to što je izabrano, ali da vidimo šta je naša asocijacija, koja je izabrana asocijacija. 3 puta 3.
Asocijacije. Asocijacije.
Sajber šta? Sajber aktivizam. Priča vam sajber penzioner. Ja ću vam pričati o tome šta sve danas možemo sa internetom, jer ako može jedan beogradski penzioner, možete i vi. Kampanja je, dakle, nekakva akcija kojom želimo da postignemo neki cilj. Naprimer, ja želim da pokrenem kampanju o uređivanju parka pored zgrade, jer bih, da mi bude lepo kad sa prijateljima igram šah. Za razliku od televizije, radija, novina, internet je mesto na kome možemo nešto nekom da objavimo. Ali i da nam taj odgovori, kaže šta o tome misli, uključi se, ili kako bi se to danas moderno reklo, internet je interaktivan. Ja mogu do preksutra da vičem na političara na TV-u, ali on mene neće čuti. Na internetu? Boga mi hoće.
Eto, da, to je, kažeš, to je bio projekat, jel? Znači da znaš.
to je tačno, ali znam kako da iskoristiš ono što si na raspolaganju. da nešto napraviš. Sad, kontekst u kome mi delujemo jesu i društvene mreže, to je sad novo, da tako kažem, ali ovo je bio naš pokušaj, mene i mog malog tima, da kažemo, evo, sad imamo taj Twitter, imamo taj Facebook, pa dobro, valjda to služi za još nešto, osim da, kao što vi ovde kažete, obelodanjujemo privatne informacije ili da nekoga uhodimo po mreži, valjda možemo nešto i da uradimo po tom pitanju. I ovo je serijal Cyber Penzioner, gde mi na jednostavan način, penzionerskim jezikom, objašnjavamo kako se koristi Twitter ako hoćeš nešto promeniš u svojoj maloj zajednici, ako hoćeš i neke velike promene, kako organizuješ ljude preko Facebooka, kako šalješ svoju važnu poruku. To je projekat i kada nam se ta ideja javila prvi put u glavi, trebalo je nekoliko koraka da bismo došli do ovde.
Moram da te pitam ovo, znam mnogo ljudi, prevashodno starijih naših sugrađana, koji su zahvalni internetu u onom najbukvalnijem smislu, što im je omogućio svakodnevnu komunikaciju sa rodbinom u inostranstvu i u oba smera, jel? Međutim, stvarno, šta je u stvari oversharing? Ovo što smo pročitali, to je jedna vest, zašto su odabrali to što su odabrali, očigledno autori teksta, odnosno vesti, imaju neki razlog, ali gde je granica? Realna granica.
Pa danas teško da vidimo te granice. Mislim, evo mogu iz sopstvenog primjera da govorim. Ja imam nekoliko hiljada prijatelja na Facebooku. Sad, da li su ti ljudi moji prijatelji, da li njih...
Ali si sve vide uživo?
Pa nisam, ne, nisam.
A ti,
mnoge
Bojana?
Ja imam hiljadu, ali mislim da sam ih sve videla uživo, čak sam sigurna.
Pa da,
videla si hiljadu prijatelja. Ili ih osjećaš sve kao prijatelje, nećemo
pa,
da ih ima.
Upravo, to jeste ono što i negde socijalne mreže vam negde ne garantuju da su vam to sve prijatelji, ali to su neki ljudi s kojima imate određena zajednička interesovanja, sa kojima ste se upoznali možda na nekim konferencijama, na nekim važnim putovanjima koji nisu u našoj zemlji, i negde su svi oni tu na isto mestu. Zapravo i lako su vam dostupni.
E sad je tu pitanje da li projekti ulaze i u domen emocija i baš onako najličnijeg života, ili nećemo valjda imati doći u vremena, ili hoćemo?
Ne, ja mislim da za sada pa negde i sam Facebook donekle ljude ograničava da ne preteraju možda. Mislim da to prilično individualno i da prilično individualno koliko neko ima potrebu i želju da to deli. Ali kada su u pitanju projekti, tu moramo biti jako oprezni, baš u vreme kada je bio ovaj projekat iz kog smo malo pre čuli segment, Darko i njegova organizacija, moja organizacija i još nekoliko organizacija smo napravili jedan projekat koji se zvao Crno na belo. I on se bavio pravima radnika, odnosno ideja je bila da ispromovišemo to što je agenda dostojanstvenog rada, s obzirom da su ekonomska i socijalna prava nešto čim smo se mi dugo bavili, i negde je bilo potrebno mnogo više da se o tome priča. Tada je bila upravo ekspanzija socijalnih mreža i negde se nametnula potreba da negde da se izađe i u taj medium, da kažem. I mi smo puno o tome razgovarali. Dakle, komunikacija i te neke socijalne mreže, izlazak na internet, su danas postali nešto što je nezaobilazno ako želite da se o tome čuje, ali s druge strane, ako želite zaista da pomognete ljudima i da dobijete nešto za uzvrat. Tako da smo mi upravo vrlo pažljivo radili na tome. Mislim da bi Darko
pa imali smo tada,
da...
imali smo tada pola miliona ljudi koji su čuli o nečemu o čemu inače ne bi čuli. Čuli
preko
su preko društvenih mreža, koji su čuli koja su njihova prava iz radnog odnosa, dobili su neki pravni savet, ne pola miliona, ali desetine hiljada ljudi.
Čekaj,
ono što smo mi ovde u ovom serijalu iz koga smo čuli isečak, gde je pokojni Dušan Poček govorio o tome šta je moguće Facebook i Twitterom uraditi, mi smo probali to da sprovedemo, pa evo imamo i neke rezultate.
Da, očigledno da su te društvene mreže još poznatije postale u trenutku kad su političari, ne samo domaći nego svetski, počeli da ih koristiti. Nekad je bilo javio radio, a danas na svom Twitter nalogu predsjednik Obama ili ne znam, nova kandidatkinja za predsjednicu Amerike objavila, recimo Hillary Clinton je objavila na svom Twitter nalogu ili se tako kaže, ovaj, kandidaturu za, za, to je baš onako nešto što je sad tu privatno javno, vratit ćemo se na to.
Ja bih da postavim jedno pitanje vezano baš za Facebook i slične stvari. Dve tačke su meni sad iz onoga što su naveli jako interesantne. Izbegavajte da dajete negativne komentare na tuđe postave i ovo kaže, pokažite ko ste i šta ste, ali učinite to tako što ćete uvijek biti pozitivni. Ja nekako imam utisak da kad čitaš razno razne reakcije na neki post i tako dalje, neizbežan je određeni procenat ljudi koji su, što se kaže, klasični pljuvači.
Mm-hmm.
Zašto? Zašto imaš potrebu da, ja to nikada prosto nisam razumio, zašto imaš potrebu da pljuješ nekoga umjesto da se argumentovano upustiš u nekim finim rečnikom?
Pa takav je medij, sediš, za razliku od radija gde mi sad sve ovo što govorimo znamo da je nekako izluženo nekoj publici koja to procenjuje, vrednuje, svi mi ovde smo jedni drugima nekakav balans, odnosno protiv teža, a internet i posebno društvene mreže znaju jako da zavaraju. Vi ste dakle sve vrijeme u dvosmernoj komunikaciji, ali osjećaj nije takav. Osjećaj je da ti sediš sam sa sobom ispred nekog ekrana, a uopšte nije tako.
A interesantno je, često mi kaže neko koga mnogo volim, da je CIA nekada trošila velike količine sredstava, znanja, pameti, istraživanja da prati ljude, a danas ti isti ljudi sve to objavljuju sami od sebe.
I znači, ne morate da se troši snajka.
Da li je to voajerizam ili je to neka potreba da se eksponiramo, da li, i o tome ćemo, baš, da čitamo treću vest.
3x3. Vesti.
Treća vest je mnogo optimističnija. Hrana za raspoloženje i raspoloženje za hranu.
Postoje naučni dokazi da loša ishrana utiče na gojaznost i ostale teške bolesti. Prekomerna debljina napada i psihu. Depresija i demencija također su na njenom spisku.
To su dugoročne posljedice, a kratkoročne?
Ili može li moj mozak danas, baš sad, da reaguje na specifične materije koje jedem?
I šta je bilo prvo u smislu kokoške i jajeta? Loša ishrana pa depresija, na primjer, ili obrnuto?
Nažalost, malo je naučnih dokaza. Ima sugestija da, na primjer, omega-3 masne kiseline, cink, selen i magnezijum, mogu da budu korisni kad je raspoloženje u pitanju. Ipak, to nisu dokazi koji bi potvrdili pravilo.
Mediteranska ishrana jeste dobra. Razne dijete su moderne, ali najnovije istraživanje
trajalo skoro dve godine
i obuhvatilo 84 osobe s metaboličkim sindromom, odnosno
oni koji su kandidati za dijabetes.
Dakle, učesnici u istraživanju su dobijali različitu hranu, sve samo zdravu, a potom su praćeni njihovi parametri.
I
potvrđeno je, hrana s velikom količinom masnoće i broja kalorija vodi u depresiju.
I oni koji su konzumirali više vode, hrane bogate vlaknima, magnezijumom ili selenom, također su bili raspoloženi.
Dijeta s voćem i povrćem različite vrste također je bila efektnija od one sa ograničenim izborom. Možda to ima veze s većom količinom vlakana u tom izboru hrane, ali još se ne može tvrditi. Ajmo sad zajedno.
Svakako.
Kako najviše ohrabruje činjenica da nikada nije kasno da počnemo da se prehranimo pametno.
A kako se zvao projekat ravnopravnost polova? Imali ste i to, ja, Centru za demokratiju?
Mi smo imali zapravo paralelno sa Crno na Belo jednake na poslu.
Pa to ti kažem, gdje ti ja ispadu smo skroz ovdje u jednake. Vidiš kako, jedno je projekat, a drugo je realnost u životu.
Vratit ćemo sad za pola, za po 30 minuta,
pa
krećemo iz početka, devojke čitaju vesti.
Stolica će se raspasti. Ba da, meni se raspada stolica.
Asocijacije?
Asocijacije.
3x3. Asocijacije. Asocijacije.
A kakav bi ti, izvini, a kakav bi ti posao? Mislim, šta znaš da radiš?
Umem da uredim baštu, da kopam, sadim cveće i voćke, to isto umem. Umem da pravim koktele, razumem se, organsko voće, povrće. Ma da, mislim, najviše volim da sadim i da berem. Što smeš?
Pa ne, ništa, izvini. Znači, ti ćeš praviti koktele u Beogradu.
Pa, na primjer. Mislim, umem da kuvam, da šetam se. Mislim, ne znam, umem sve. Pa to je onako na neko vreme, mislim. Na leto svakako idem u Split da berem mandarine kod prijatelja.
A gde si bio pre? Mislim, pre Beograda. Sadio si artičoke u Španiji.
Ne, u Rumuniji.
Sadio si artičoke u Rumuniji.
Ne, ti baš ne puštaš ljude da završe rečenicu.
Projekat zdrava hrana, ali je kao podložak za jedno sjajno delo za jedan dramski tekst koji će se, nadamo se i priželjkujemo, naći na pozorišnim scenama. Nećemo da vam kažemo čije, ali ne možemo ni da pogledamo osobu jer sedi sa druge strane radioaparat. Samo da je maš.
Pa, ali pazi, to je sad ono, kaže, mali ljudi iz radioaparata mašu.
I ajde sad da probamo, recimo, ovo je sad jedan deo projekta. Ako bude na pozorišnoj sceni, šta je tu? To je pravi projekat, jel?
To je aktivnost.
To, jel tako?
Pa evo, sad je Bojana vrlo precizna, zato što je to je specifična aktivnost unutar projekta. Mi često mislimo, kada o projektima razmišljamo, mi često mislimo o aktivnostima. Znači, ono što je najvidljivije, ono što se dešava, jeste, jel, aktivnost, ali da bi nešto bilo projekat, mora ta aktivnost, mora da ima neki cilj, mora da ima neki opšti cilj, mora da ima neke specifične ciljeve, mora da ima kome je to upućeno, neke ciljne grupe, mora da ima neke rezultate. I u tom smislu projektno razmišljanje je takvo da je, što smo i na početku rekli, malo šire od onoga što nam se nađe na stolu. I u ovom smislu, ako govorimo o pozorišnoj predstavi, trebalo bi malo razmisliti koji su ciljevi iza toga, za koga je sam komad i predstava, gde će se to dešavati,
znači,
kada.
Nije najvažniji sam predložak, tekst, dramski tekst.
Pa u našem
sa stanovište nekog ko pravi projekat, nije.
U našem ovom nekom mentalnom sklopu i nije, zar ne, Bojan?
Pa dobro, ja ne bih toliko isključila, vrlo je važan, zato što možda bez njega ne bi bilo ni čitavog projekta, ako nam je to motivacija.
Svoje vremeno Dragan Nikolić rekao kako mu ljudi pričaju da ima lepe crte lice, ali da nisu pravilno
razpoređeni.
Da, ali sam predložak zapravo bez dobre infrastrukture i bez dobro postavljenog projekta.
E sad to mi Dobro jutro deco imamo i Sanju koja nam radi, pa se hvalimo, eto opet Dobro jutro deco.
Kad reče Dragan Nikolić, ja setim onoga, ajde Vršiljo, što si takva, svratimo do šume, vidimo Slavetu mašinu i ja te vozim kući.
Radio Beograd 1, emisija 3x3+. Da vam kažemo mi šta će sad da bude. Sad će da bude muzika, ono vesti, odnosno znam, izbaci. Biće muzika, pa će biti reklame, pa onda mi opet.
Opet, da. Saw love's first embrace.
te. Young girls go laughing past on the road. No one pays attention to the old. But at least we know justice will be served.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet u izdanju PGP-a. U prodaji.
Šta će se desiti kada tata slučajno zapali šumu? Ne propustite jedinstveni maštovit film koji nas vraća u period od pre 2 miliona godina. Animirana komedija za celu porodicu. Zašto nisam pojeo svog tatu? 3D. Sinhronizovano na srpski. U bioskopima od 9. aprila.
Prestani da kvariš najavnu špicu.
Simfonijski orkestar RTS-a. Mladi i uspešni. Solisti Una Stanić, violina. Irena Josifovska, violončelo. Dirigent Stanko Jovanović. Program Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 1, 19.36, malo pričamo o filmovima.
A čekaj, 13.36.
Šta sam rekao?
9. Prvo je bilo
nije
jutro.
Nije mi pao
vrag. 19.36 je nekde u Krasnojarsku.
Pričam sam čovek, bože dragi. Te si informacije. Zavisi, neko sad sedi pored računara u mraču i zavi tweetuje i kaže da,
lepo. Čekaj, stvarno, pola osam je tamo negde.
Ona voditeljka čoveče, počela je pričati.
Iha iza Moskva. Da, da.
E, takve greške bi se jako, dakle, moramo biti veoma precizni i u uživo vođenim emisijama i u projektima. Šta sve podrazumeva jedan dobar projekat za početnike? Ajde, nek bude projekat za početnike.
Mm-hmm. Pa, pre svega, to ono što smo rekli, ideja, dakle, i neki cilj, dakle, da postoji nešto što želimo da uradimo i da to ima neki početak i kraj, i da negde pre svega nešto jako želimo, ako pričamo i negde i prema mladima i prema ljudima koji apsolutno ne poznaju taj neki projektni ciklus, jako je bitno da je ideja dobra, da je ostvariva i da negde znamo prema kome ćemo ići sa tim.
Aj se vratimo na ovaj projekat pozorišni. Mm-hmm. Možemo, imamo dobar tekst, veoma dobar tekst. I?
Pa sad ja ne znam kako u tim nekim kulturnim krugovima to ide i koliko je sad kod nas kada su otprilike sva pozorišta državna.
Ali
u smislu kao klasičnog projekta, pa jako je bitno da znamo kome ćemo se obratiti s tim i da znamo ko može da nam pomogne, ko ima resurse.
Dobro, ako nemamo gospođu ministarku ili tako nekog rođaka ili nekog, šta ćemo?
Pa to je Bojana pomenula u jednom... Šta radi?
Pa ne, mislim asocijacije, gospođo ministar.
Dobro, to je Bojana pomenula u jednom delu našeg razgovora, to mi u našem poslu zovemo SWOT analiza, ali da je ne zovemo tako, to je analiza gde vi malo sednete pa razmislite, da vidimo koje su sad naše snage i koje su naše prednosti u odnosu na sve druge, a da vidimo koje su slabosti. Naprimjer, slabost kad imamo tekst koji je novi, ako je tekst neafirmisanog autora, to je očigledno slabost. ali to može da bude i prednost s jedne strane, zato što tako možemo da osvežimo nečiji repertoar. Ja bih onda razmišljao o tome ko je taj na pozorišnoj sceni Srbije ko ima sluha za nove pozorišne tendencije, koji su to teatri, koji su to upravnici, koji su to dramaturzi koji o tome razmišljaju.
Hoće ipak ide na ličnu notu.
Pa ide na ličnu zato što je to prednost. Ako je naša slabost s jedne strane, to što smo neafirmisan autor ili što sam neafirmisan autor i to što je to moj prvi, drugi ili treći tekst, da probamo da to pretvorimo u neku prednost, da vidimo ko ima sluha za to, da vidimo gde ima sluha za to, da vidimo u kom kulturnom kontekstu u našoj zemlji ili možda u našoj regiji, to samo zavisi od toga koliko smo kreativni, ima prostora za takav tekst. Ja recimo znam za seriju primera mladih ljudi koji su svoje tekstove, bilo da su s jedne strane stvaraoci autori, s druge strane reditelji, koji su svoje tekstove i komade postavljali recimo u pozorištima u Užicu, u Pirotu, u Vršcu, u Somboru, zato što prosto tamo je postojao sluh za nešto što je novo. Ja bih to radio prvo.
Ne, mene užasno plaši ovaj primer, s obzirom da znamo negde kakvo je stanje sa mladim autorima i koliko je zaista teško da se neki mladi autor afirmiše, pa bi nekako uzela rezervno stvarno za ovaj primer da se izvinim svim radnicima u kulturi koji nas slušaju, možda malo smo suviše opšti, onda će oni reći, verovatno imaju gomilu iskustva i primjera kako to.
Hajde, da li je lakše rad na crno, je li to lakše?
Jo, ne.
Ili lakše je ravnopravno?
Ni slučajno, ja bih to nikako nije dobar primjer, s obzirom se na njemu radilo godinama i da je on nastao kao posljedica niza projekata koji su negde doneli određene rezultate koji su nama pomogli da ponovi. To je idealna situacija. To je odličan primjer za dobar, uspješan projekat koji je odlično iskomunicirao sa javnošću, ali on je stvarno nastao na dobroj bazi. Ali možda da ja dam jedan primjer. Pa, na primjer, kod nas mladi ljudi, talentovani, vratit ću se ponovo na umetnost, kulturu, nemaju možda neki prostor gde bi voleli da se bave muzikom, stvaralaštvom bilo koje vrste, i oni imaju 16, 17 godina, 18, 20 i možda možemo da počnemo od te ideje. Kako oni da dođu do nekog prostora i do nekih ljudi koji će im pomoći da oni imaju nekoliko sati vremena dnevno, nedeljno, da se bave tim stvarima, na primer. Pa, za početak mora da se uradi neka analiza moći, odnosno kada uradimo ovo što je, koje su prednosti, koje su opasnosti, onda bi bilo jako dobro, ukoliko se radi o nekoj lokalnoj zajednici, ispitati koji su resursi na raspolaganju, možda kontaktirati lokalnu samoupravu i negde uraditi upravo tu analizu ko bi tu mogao da nam pomogne. Ta analiza moći je nama jako stvar, značajna.
Da procenimo ko je tu raspoložen za mladi ljudi.
Tako je. I to je ono što se zovu prijatelji, neprijatelji, oni koji su neutralni. Uh-huh. Pa onda oni koji su nam neprijatelji negde treba odmah da isključimo i da sa njima ne gubimo previše energije, ali da vidimo ko bi to mogao da nam pomogne, ko su možda lokalni umetnici koji bi nas podržali. Govorimo,
jel sad govorimo o lokalnoj boji ili je to tako svugde u svetu? U vezi sa projektima ove vrste.
Pa ja mislim da je to svuda u svetu.
Moramo
tako,
da osluškujemo ko je raspoložen, ko nije raspoložen, ko hoće
uvek
da nas primi, ko neće da
uvek
nas primi.
Da. I ovakvi projekti zapravo i u inostranstvu funkcionišu vrlo lokalno. I ima divnih primjera iz inostranstva gde su se pravile te male komune koje su podržale, na primjer, mlade ljude u ovim.
Ali evo da dam jednu lokalnu notu u ovome što Bojana govori. Mi najčešće kada naletimo na zid, a taj zid je kod nas decenijama već prisutan, recimo kod države, kod organa lokalne samouprave ili kod vlasti na nekom drugom nivou, mi najčešće govorimo, mi smo prosto takvi ljudi, mi govorimo, evo, država ne podržava, država ne da, ovde ništa ne možeš. Tu bi bila razlika između onoga što mi, kako mi inače, i onoga kako se inače radi, kad kažeš, Vesna, u svetu. Dakle, ako uradimo ovo malo, ne moramo uopšte da koristimo reč analiza, ovo malo promišljanje o tome kakav je svet oko nas i naletimo na prvu prepreku, mi ćemo imati već osmišljene puteve kojima možemo da idemo dalje. Dobro, ne može kod lokalne samouprave, možda može kod nekog drugog. Evo, kada smo mi pravili ovo što je danas fondacija Doku Kino, dakle, mi smo došli do najvišeg nivoa nemoći. Dakle, mi ne možemo u Srbiji Ne možemo u Srbiji da napravimo ono što mislimo da možemo. Pa smo otišli u Bosnu, pa smo otišli u Crnu Goru. Otišli smo tamo gde su neke od naših ideja imale smisla. To je zato što smo već ranije promislili o tome da nećemo sad tražiti krivca, nego ćemo tražiti rešenje. I to je ono što projekti rade. Nude rešenje. Dakle, hoćeš nešto da uradiš, tvoj cilj je da se to desi, a tvoj cilj nije da nađeš krivca.
I sad se posledno vratio na ono, na onu priču o oversharingu, u stvari pozitivno posmatraj stvari.
To da, je, da. Ja mislim, vrlo važno.
Ali da li to znači da bi, ako bismo ga na taj način shvatili, i zapošljavanje mladih moglo da bude brojnije, jel? Ili da ne kažemo samo, ili da kažemo samo zapošljavanje?
Pa da, pa kod nas se negde to opet vraća na onaj sistemski nivo, a to je, eto, samo zapošljavanje nije dobro regulisano zakonski, tu ima veliki broj propisa i regulative koje mora da se uskladi. Sa druge strane, mladi, da, veliki je problem, dakle 51% mislim da mladih ljudi zvanično nema posao, i to jeste prilika zapravo da mladi upoznaju neke nove i veštine i neke sektore koji su im možda ne tako poznati, i da negde možda stvarno sami pokrenu neku ideju. Ne samo kroz NGO projekat, nego upravo i kroz startup. To je nešto opet što je potpuno kod nas novo. Dakle, kroz neku ideju koju će podeliti sa drugim ljudima, gde će im neko pomoći. Eto, Darko ima mnogo više iskustva sa tim, ali postoji stvarno puno prilika za mlade, i naročito u ovom vremenu kada su tehnologije vrlo dostupne.
Ponekad ima tih dešavanja, ali mi ne znamo da pravimo projekte. Ovo danas pričamo između ostalog zbog toga što reći ćemo koja je banka, pa ćemo zaboraviti, jer ste banka je dala i daje često. Da, često novac za razne projekte. Dakle, nešto novo, aktuelno što daje neko ko ima novac, ali razmišlja o tome kako taj novac može i nekom drugom. Naravno, ne daje oni novac nama radi nas, nego radi sebe, ali može da pomogne.
Pa mi smo, ovo što je danas Doku Kino, ovo što ja danas vodim, mi danas imamo 15 ljudi, imamo 180 ljudi koji su radili sa nama ili za nas prošle godine, imamo kancelariju u 4 zemlje i bavimo se kreativnim komunikacijama. I sad, dobro, evo, to smo mi, ali kako je to nastalo uopšte? Nastalo je tako što smo, i o tome smo pričali u ovom programu pre nekoliko godina, nastalo je tako što smo mi 2010. godine u Kragujevcu hteli, jer smo tada bili studenti režije, zvuka, kamere, hteli smo da sa mladim ljudima napravimo nešto gde bi te vrednosti, ta znanja koje smo imali, imale i neki društveni smisao. I mi smo tada dobili na nekom konkursu, tada zvanom Centrifuga, dobili smo nekih 300.000 dinara. I tih 300.000 dinara, koji su, ovako kad kažem, to je mnogo, a s druge strane je i za velike ideje malo, mi smo tih 300.000 dinara strateški nekako utrošili, strateški smo ih potrošili, strateški smo razmišljali.
Pa znali ste kako će, kakvu
pa strategiju? Nismo baš znali, ali smo znali da hoćemo nešto veće od toga da samo napravimo seriju radionica, ili da samo razgovaramo sa 10 mladih ljudi, ili da samo napravimo film. Mislim, slušalci mogu i taj film da potraže, on se zove Onoga mi krsta, i to je film gde mladi ljudi u Kragujevcu razgovaraju o tome šta im fali sve u gradu, a imaju 18-metarski krst. Mi smo znali da hoćemo i nešto više od toga, hoćemo nešto jače, hoćemo nešto sa većim dometom. Pa smo taj novac, svaki dinar uložili u to da postanemo mi sami bolji ljudi. I 5 godina kasnije mi smo došli u situaciju da sa onim koji je taj novac dao, sa bankom koju si pomenula, razgovaramo o tome da se od toga napravi sistem. Drugim rečima, da se različitim mladim ljudima, i ovim koje Bojana pominje, i o ovoj fiktivnoj pozorišnoj predstavi o kojoj smo pričali, i o drugim projektima koji nam padaju na pamet, start-upovima, inovativnim idejama, da se njima u pravo vreme da ta neka prava količina novca. Taj se program zove Superste, dostupan je na superste.net, i mi ćemo kroz različite procese...
I pojedinci mogu to da...
Kako da ne? I mislili smo da je to jako važno, da vi imate grupe koje imaju neke ideje, kao što smo mi bili grupa, ali imate talentovane pojedince koji takođe svoj talent mogu da stave u nekakvu službu zajednice.
Samo ti pitam malo, ja recimo sad stvarno hoću da se bavim stolarstvom, hoću da pravim predmete, da restauriram stolice.
Rešili smo pitanje poklona za rođendan. Bane, zapiši da kupimo rende.
Šta ja mogu, imam jedno,
šta
ja mogu da uradim da od te svoje želje do realizacije tog projekta? Ili mogu ja da se javim sa svim ovim godinama i da uradim projekat dok hoću pravim ramove, ili hoću pravim Ne znam, nema veze. Neću rupe na saksijama, ali nešto slično hoću.
Superstenet je program za one koji doprinose zajednici. Ako svojim ramovima doprinosiš zajednici, na primjer uključuješ decu iz svog kraja ili radiš sa onim ljudima koji nemaju previše šansi da rade bilo šta kreativno u životu, na primjer evo sad mi radimo sa ljudima koji su štićenici ustanove iz Velikog Popovca, sa mentalnim invaliditetom, blagim mentalnim invaliditetom, i oni ni na koji način nisu deo naše zajednice, iako bi mogli da budu poslovno sposobni, ali nisu, ne smiju da odluče ni koju čokoladu hoće da jedu, a kamo ni nešto drugo, jer ta im je sposobnost oduzeta zakonom. Ako bi sa njima radila, vidim Vesna me gleda čudno, oduzeta im je poslovna sposobnost, ne mogu da odlučuju ništa za sebe, uključujući ni to, dakle, šta bi jeli. Ako sa njima radiš, ako radiš sa nekim drugim ko od tog tvog rada ima koristi, onda je to dobro za zajednicu, onda je to dobro za tebe, ali
više
dobro...
Više od biznis ideje.
Da, zapravo. onda je to više od biznis ideje i onda je superste.net pravi program za tebe. Mi znamo za desetine takvih programa i takvih ideja u Srbiji. Sada po prvi put mi omogućavamo pojedincima da povedu takve inicijative. Mi smo do sada imali, evo, ti sad imaš neku nevladinu organizaciju, kako se o tome pričalo do sada, pa se sad neki projekti finansiraju nekim inostranim parama i tako je to postao jedan svet za sebe. Ali mi ovdje pokušavamo da to svedemo na neku najosnovniju meru. Ti imaš ideju koja tebe inspiriše i tebe uzbuđuje, s druge strane korisna i za neke druge ljude.
A ko procenjuje?
Ima, u stvari ima moralnu i humanu crtu.
Ti si iz Centra za demokratiju. Kako se procenjuje, da li je to? Ko procenjuje? Ko vrši evaluaciju toga šta je korisno za zajednicu, a šta je?
Ako gledamo interno, odnosno kako mi odlučujemo koje ćemo ideje da dalje nastavljamo, dakle da ponovo sprovodimo, odnosno da negde unapređene sprovodimo, to uglavnom ide zapravo, kada imate ovako dugu tradiciju, onda to ide na osnovu upravo tih nekih evaluacija, procena, ocena samih korisnika prethodnih projekata. Vi negde vidite koliko su i dalje, razgovarate, dakle, sa setom nekih različitih aktera koji vam daju ocenu onoga što ste radili i šta misle da je potrebno, i samom analizom negde situacije u društvu, da kažem procenom i samim uvidom u statistiku i potrebe negde zajednice, možete da to procenite sa te strane eksterne. Imate vrlo često vrlo stručni tim ljudi iz zemlje i inostranstva koji u službi, da kažem, donatora procenjuju projekte.
I pošto treba da završimo, samo još ovo da vas pitam. Znam da ste učestvovali, da Kukino učestvovao u projektu Lice ulice. Tako. Koliko traje, mislim da još uvek traje projekat, to je nešto što je pokrenuto i traje. Dokle traje jedan projekat? Dok traje ili šta se od na njega odraža?
Traje do onda dok se ne ispune ciljevi. I ako se nešto zove jednim imenom, kao na primjer Lice ulice, to ne znači da je to jedan u tom najužem smislu, da je to jedan te isti projekat. Naime, taj projekat ima svoje faze, komponente, ciljeve.
Znači, mora da se dorađuje, mora da se menja.
Sigurno, i to je neophodno da bi projekat imao nekog smisla. Kad ostvarimo cilj, onda je vreme za naredni korak.
Ja bih se samo kratko vratila na nešto što ste zapravo svi spomenuli, a jako je bitno ako želimo neku ideju da zapravo ostvarimo, a to je to umrežavanje, povezivanje, nalaženje ljudi i nekih saradnika, saveznika na nekoj sličnoj ideji i na istom cilju.
Opadaš u moje ramovi za sad, ali neću
ali
da...
Ali ideje s kim da se povežete.
Ali vodi računa koji ćeš ti okupiti, koga ćeš u tim ubaciti.
Vrlo bitno. Ti si se javio, tebe će da staju.
Ja sam spretan sa čekićem. Pitanje je samo koliko će mi prsti izdržati dugo.
Si hteo?
Hteo sam samo da kažem da je to, evo sve ovo o čemu pričamo ovde, pokušali smo da ugradimo u taj Superste, da se glasa na Facebooku, da te zajednica podrži, da prepozna neko izvan neke stručne komisije. Mislim, uopšte ne mislim da je Superste rešenje za sve na svetu, ali mislim da je to jedan način o kome svi mi treba da razmišljamo, kako da uključimo sve što nam je na raspolaganju, i naše ideje, i zajednicu koju imamo, i Facebook, i Twitter.
Bez obzira koliko imaš godine, jer kako cyber penzioner reče, tačno. Ako on može, mogu svi. Mi ćemo da završimo, da vas pozdravimo.
Imamo
konkurs, vidiš da je Bože 5 minut. Konkurs, eto, to je naš projekat. Javite se, pišite priče, to baš nije...
E, da, vidiš, recimo, i to je projekat.
I te kakav.
I te kakav,
i ovo
60 godina emisija. Evo, ceo dan pričamo od Dobro jutro 10, čak i od 19 sati.
Kad biste vi znali koliko je Vesna smišljala ovaj projekat,
Pa jesam.
Jesi, pa zato stvarno, kažem.
Pa nego. Pa,
neki znaju.
Hvala vam puno. Daćete nam ponovo. I kao gosti, i kao domaći.
Naravno.
Dakle, Aca Kostić, Ružica Ćirić, Branislav Jerković, jedna Vesna prolazi, jedna odlazi. Aca.
A, sad dakle. Odlazi. Ne, ti nikada ne odlaziš od nas. Mi, mi smo uvek
ne
uz tebe. Ništa, ti si uvek uz nas.
Nema para. Ne mogu dobar, ništa. To se
nas ne tiče. Vesna Ćorović Butrić.
Aleksandar Petrović.
Ješ... Da, ajde.
Sanju Rošević, neću, ti ćeš.
Ja ću. Ja volim to da kažem, jedan šumar je bio gospodar u Prstenova, a ovo je naš, samo naš šumar, Boža.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
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 Kako se zovete?
Kristina.
Mića.
Šta ste vas dve?
Sestre.
Drugarice?
Nismo drugarice, rođene smo sestre.
Koliko imate godine?
Ja imam 11, a
ja 5.
I šta radite evo ovde u prirodi?
Pa ja mnogo volim prirodu i zato što ima svež vazduh. Beremo cveće, igramo se malo i tako.
Danas je lep
dan. Ja najviše volim kada šetamo.
Evo sad je sunce. Ko je upalio sunce?
Niko. Ne, pa juče, sad je počelo proleće, u petak. I juče je bila kiša i posle kiše uvek dođe sunce.
Uvek, a posle sunca?
Pošto sam sa duga.
Duga? I šta vam se sviđa ovde tu u šumu?
Meni se sviđa duga.
Duga? Šta je to duga?
To kad je sa šarenim bojama.
Gde, na zemlji?
Da.
Nije na zemlji, gde duga?
Na nebu.
Na nebu, koliko ti imaš višnje godina? Pa pokaži, kaži.
Pet
godina.
Duga se dobija kada se kišne kapije prelamaju kroz sunčevu svetlost.
Neko
da se dobiju šarene boje. I onda se dobiju neke šarene boje.
Igrali ste se malo pre s mačkom?
Da.
Jel volite mačku?
Da. Ja volim, ja imam jednu kuću.
Ja volim mazi mačku, ali kod tate je neka otešla kuca, pa se neka druga kuca vratila, pa majko je otešla, pa se vratila, to je mačka. Imamo kucu i macu.
Ja bih htjela da imam macu, imam kod mame, a kod tate bih isto htjela da imam, a imam kucu već jednu. Ja, ona se zove Šiva i mnogo je onako slatka.
Ja imam i kucu i macu kod tate, a kod mame imam samo macu.
Kako se zovu? Kuća i maca?
Moja kuća se zove Šiva, a maca se zove Mici.
Kristina, je lepa trava?
Jeste.
Evo, vi sedite na travi, je hladno?
Pa malo onako mokro, ali meni to ne smeta. Navikla sam i meni.
A potok? Potok, kako vam se sviđa?
A potok je lepo. Ne, meni je nekako malo bolje ovako u prirodi, zato što umjesto onih automobila i svega čuje žubor. Ovaj potoka i crku ptica, to je mnogo bolje od automobila koji zagađuje.
A moje životinje se zove, mačka mi se zove Marko, a kuće mi se zove Simba.
A evo počelo je cveće polivati, jel vidite, jel poznete?
Da, ima Bela Rada, Ljubičica, Kačunak.
Ima maslačak isto.
Evo, malo pre ste brali nešto. Šta ste brali?
Brale smo Belu Radu i Ljubičicu.
Ali nešto ste brali i za hranu, koliko ja vidim.
A, to smo brali travu, onako. Igrali smo se sa Zoranom tu. Odišli smo u onu kućicu malu i imamo stočić, stolice i tu smo kao pravili hranu i...
Ali vidio sam zelje da ste nabrali.
Da, pa zelje. Zelje, malo trave i malo belih rada.
Šta može od zelja da se napravi?
Pa može recimo...
Znam ja!
Hrana, kad se skuva i onda može...
Sa jajima i zeljom.
Ti šta znaš, Kristina?
Pa može sir, onako.
Aha, jel može zeljanica?
Može, pita zeljanica.
Aha. Kakve one boje? Crvene?
Ne, ona je onako, kore su žute i onda se vide onako malo zeleno.
A zašto se zove zeljanica onda?
Zato što je napravljena.
A zelena je. Jel znate još nešto da uzimate iz prirode da jedete ili?
Pečurke, recimo.
Pečurke?
Ali onda su malo neke otrovne, neke malo odavne.
Pa nije baš preporučeno.
A neke nisu.
Nije baš preporučeno da se bere iz šume, osim ako nije neki stručnjak. Zato što ako se bere iz šume, a ne znaš, može svašta da se desi.
Vetar duva povremeno. Ponekad, kako na sve vetere, znaš?
Onako.
Kako? Tako, fin, ajde, kako?
Ovako, neko duga.
Aha, da, da. Ali možete vetar da ponesete eto u keši kao što ste uzeli zelje?
Ne može.
Pa da ga onda pustite u gradu?
Ne može.
Kakav je vetar, ili ima lik?
Pa, nema.
Facu?
Nema. Nema, to se ne vidi, nego ovako na nebu ne vidi se.
To što se ne vidi, sreća, radost, tuga...
Tuga se pa nekad stvari.
A kako vi znate da je vetar onda kad ga ne vidite?
Zato što čujemo po zvukovima.
Sve najlepše je Kristina i Višnja.
Ćao!
Ćao!
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.